«Твій відьмак недооцінив пана Рієнса», – гарикнув раптом шпигун. «Зробив засідку, але, демонструючи повну відсутність розуму, вирішив, що Рієнс потурбує його особисто. Рієнс, згідно із планом відьмака, мав почуватися у безпеці. Рінц аж ніяк не міг відчувати засідки, ніде не міг видивитися підлеглих пана Дігстрих, що чатували на нього. Бо на прохання відьмака пан Любисток не пискнув пану Дігстрі про заплановану пастку. А відповідно до отриманих вказівок, пан Любисток був зобов'язаний те зробити. Пан Любисток у тій справі мав чіткі, зрозумілі накази, які він вирішив за можливе проігнорувати».
«Я не твій підлеглий», – надувся поет. «І не мушу виконувати твої накази і доручення. Я допомагаю тобі часом, але роблю те з власної волі і з патріотичного обов'язку, аби не лишатися бездіяльним перед обличчям близьких змін».
«Ти шпигуєш для усіх, хто тобі платить», –
холодно урвав Дікстра.
«Доносиш усім, у кого є на тебе гачки. А я маю на тебе пару непоганих гачків, Любистко, тож не ставай у позу».
«Я не побоюся шантажу».
«А може поб'ємося об заклад?»
«Панове», Філіпа Ельгард підняла руку. «Більше поваги, прошу. Не віддаляємося від теми».
«Слушно».
Шпик розсівся у кріслі.
«Послухай, поете, що сталося, та не відстанеться. Рінце було попереджено. І повторно обманути себе він не дасть. Але я не можу допустити, щоб у майбутньому сталося щось подібне. Тому я хочу побачитися з відьмаком. Приведи його до мене. Припини крутитися містом і намагатися скинути зі сліду моїх агентів. Іди просто до Геральта і приведи його сюди, на кафедру. Я мушу з ним порозмовляти. Особисто і без свідків. Без крику і розголосу, які виникли б, якби відьмака заарештували. Приведи його до мене, Любистко, це все, чого я зараз від тебе вимагаю».
«Геральт виїхав», – гладко збрехав Барт. Дікстра глянув на чародійку. Любисток напружився в очікуванні імпульсу, що зондує мозок, але нічого не відчув. Філіппа дивилася на нього, примружившись, але нічого не вказувала на те, що намагалася перевірити його правдивість чарами.
«Зачекаю на його повернення», – зітхнув Дікстра, удаючи, що вірить. «Справа, яку я до нього маю, важлива. Тож я зроблю зміни у своєму розкладі занять і зачекаю на відьмака. Коли він повернеться, приведи його. Що швидше це станеться, то краще. То краще для багатьох».
«Це може бути непросто», – скривився Любисток. «Переконати Геральта, щоб той захотів сюди прийти? Він, уяви собі, живить незрозуміло відразу до шпиків. Хоча, здається, і розуміє, що то робота така сама, як і будь-яка інша. Але відчуває відразу до тих, хто її виконує. Патріотичне почуття, звик він казати, то одне. А шпигунським фахом займаються виключно викінчені мерзотники і останні...»
«Досить, досить!»
Дікстра недбало махнув рукою.
«Без гучних слів, прошу. Від гучних слів мене нудить. Занадто вони простацькі».
«Я теж так вважаю», – пирхнув трубадур. «Але відьмак – це простодушна, прямолінійна в судженнях поштива людина. Де йому там до нас, світських левів? Він просто гидує шпигунами і ні за що не захоче з тобою розмовляти. А про те, щоб захотіти він допомагати таємним службам, і мови бути не може, а гачкати на нього не маєш».
«Ти помиляєшся», – сказав шпигун. «Маю, і не один. Але наразі вистачить мені того розгардіяшу на шкуті під Грабовою бухтою. Знаєш, ким були ті, хто зійшов на борт? То не були люди Рінса».
«Нічого дивного», – повільно мовив поет. «Я упевнений, що було то кілька лотрів, яких не бракує у Тамарійській стражі. Рінс випитував про відьмака. Схоже, за відомості про нього обіцяв кругленькі суми. Було ясно, що дуже йому залежить відьмака знайти. Тож кілька дурбецелів спробували цапнути Геральта, посадити його до якоїсь ями, а потім продати Рінсу, диктуючи умови і виторгувавши, скільки вдасться. Бо за саму інформацію вони отримали б мало або й зовсім нічого». Дякую за роздуми. Зрозуміло, що відьмакові, не тобі. Ти б ніколи до такого не додумався. Але вся афера куди складніша, ніж тобі видається. А тож мої побратими, люди з таємної служби короля Фольтеста, також, як виявилося, цікавляться паном Рінсом. Вони перехопили план у тих, як ти висловився, дурбецелів. Це вони зійшли на шкуту, вони хотіли схопити відьмака. Може, як приманку для Рінса, може, з іншою метою. Відьмак під Грабовою бухтою пришив темерійських агентів любистку. Їхній шеф дуже, дуже злий. Кажеш, Геральт виїхав. Маю надію, що не до Темерії, звідти він може не повернутися.
І це твій гачок?
А вже ж, саме це. Я можу залагодити справу з темерійцями, але не задарма. Куди виїхав відьмак, любистку?
До Новіграда, збрехав трубадур, не роздумуючи. Поїхав шукати там Рінса.
Помилка, помилка!
Усміхнувся шпигун, удаючи, що не помітив брехні.
Бачиш, як погано, що він не переміг відразу і не сконтактував зі мною. Ми без заощадливих зусиль, а ось темрійських агентів там безліч. Скоріше за все, чекають на відьмака. Вони вже зрозуміли те, про що я знаю давно. А саме, що відьмак Геральт із Ріві відповідним чином розпитаний може відповісти на багато запитань. Запитань, які починають ставити перед собою служби усіх чотирьох королівств. Мова проста. Відьмак прийде сюди, на кафедру, і відповість на ці запитання мені, і матиме спокій. Я вгамую темерійців і гарантуватиму йому безпеку.
Про які запитання йдеться? Може, я міг би на них відповісти?
Сміши мене, любистко.
А втім, раптом відізвалася Філіппа Ельгард. Може, і міг би. Може, ти заощадив би нам час. Не забувай, Дійстро, що наш поет сидить у цій пригоді по вуха. І він уже тут, а відьмак ще ні. Де дитина, з якою Геральта бачили в Кедвені? Дівчина із сірим волоссям і зеленими очима. Та про яку Рінс розпитував тебе в Темерії, тоді, коли знайшов і катував. А, любистко? Що ти знаєш про ту дівчину? Де відьмак її ховає? Куди поїхала Єнефер, коли отримала листа від Геральта? Де переховується Тріс Мерігольд і які вона має причини переховуватися? Дікстра не ворухнувся, але за його зирком на чародійку любисток зорієнтувався, що шпик здивований. Запитання, які поставила Філіпа, поставлені були, схоже, занадто рано. І не тій особі. Скидалося, що запитання поставлені похапцем і необережно. Проблема полягала в тому, що Філіпу Ельгард можна було звинувачувати в усьому, окрім нерозважливості і необережності. «Прикро мені», – сказав любисток повільно, – «але на жодне з цих запитань я не знаю відповіді. Я б допоміг вам, якби міг, але не можу».
Філіппа дивилася йому просто в очі. «Любистко», – процідила.
«Якщо ти знаєш, де перебуває дівчинка, скажи нам. Присягаюся тобі, що і я, і Дікстра турбуємся виключно про її безпеку. Про безпеку, яка під загрозою». «Не сумніваюся», – збрехав поет, – «що, власне, про те ви й турбуєтеся. Але я й насправді не знаю, про що ви говорите. Я у житті не бачив дівчини, яка вас цікавить. А Геральт...»
«Геральт», – урвав Дікстра, – «не допустив тебе до конфіденції. Ані словечка тобі не пискнув. Хоча не сумніваюся, ти закидав його запитаннями. Цікаво, чому, як ти вважаєш, любистко? Чи той простодушний простачок, який відчуває відразу до шпиків? Хто ти насправді? Не тисну на нього, Філіппо. Шкода часу. Хріна він там знає. Не дай обманути себе мудрими мінами і багатозначними усмішками. Він може допомогти нам виключно одним способом. Коли відьмак випірне з укриття, то сконтактуй з ним. І ні з ким іншим. Уяви собі, він вважає його за свого друга».
Любисток повільно підвів голову. «А вже ж, вважає мене за такого, і уяви собі, Дікстро, не безпідставно. Візьми це нарешті до відома і зроби висновки. Зробив? Ну, то тепер вже можеш спробувати вдатися до шантажу».
«Ну-ну. Але ж ти чутливий до цього. Та давай без закидонів, поети. Я жартував. Шантаж між нами, друзями. І мови про те не може бути. А твоєму відьмакові, повір мені, я не бажаю зла. І не подумаю нашкодити. Хто зна, може, я навіть із ним домовлюся до взаємної нашої користі. Але щоб до цього дійшло, я мушу з ним зустрітися. Коли він з'явиться, приведи його до мене, любистку. Я дуже тебе прошу, дуже прошу. Ти зрозумів, наскільки дуже?»
Трубадур пирхнув. «Я зрозумів, наскільки дуже.
Хотів би я вірити, що це правда. А тепер вже йди. Орі, проведи пана Трубадура до виходу».
«Бувай». Любисток встав. «Бажаю успіхів у праці і в особистому житті. Моє шанування, Філіппо. А, так, Дікстро. Агенти, які зі мною лазять, відклич їх».
«Обов'язково»,
– збрехав Шпик.
«Відкличу. Чи ти мені не віриш?»
«Чому ж?» – збрехав поет. «Я тобі вірю». Любисток розважався на території академії до вечора. Весь час пильно розглядався, але не помітив, щоб шпики за ним стежили. І саме це найбільше його непокоїло. На кафедрі труверства він вислухав доповідь про класичну поезію. Потім солодко поспав на семінарі про новочасну поезію. Розбудили його знайомі бакалаври, з якими він пішов на кафедру філософії, щоб узяти участь у довготривалому бурхливому диспуті на тему сутності походження життя. Ще до того, як стемніло, половина диспутантів була п'яною в дим, а решта готувалися до бійки навкулачки, взаємно перекрикуючись і вчиняючи гармидер, який важко було б описати. Усе те було поетові в руку. Він непомітно проліз на горище, виліз у віддушину, спустився ринвою на дах бібліотеки, перескочив, мало не зламавши ноги, на дах прозекторію. Звідти він дістався саду, що прилягав до муру. Серед густих кущів агрусу знайшов дірку, яку сам і розширив, коли був іще тут студентом. За діркою було містечко Оксенфурт. Занурився у натовп, тоді швиденько пробіг бічними завулками, петляючи, наче заєць, що тікає від гончаків. Коли дістався стайні, з півгодини чекав там, сховавшись у соломі. Не помітивши нічого підозрілого, заліз по драбині на стріху, перескочив на дах дому знайомого пивовара, Вольфганга Амадея Козіброди. Чіпляючись за порослі мохом дошки, він нарешті дістався віконця потрібної мансарди. У кімнатці за віконцем горіла масляна лампа. Невпевнено стоячи на ринві, Любисток постукав у свинцеві рамки. Віконце було не зачинено, тож піддалося після легкого поштовху. «Геральте! Гей, Геральте!»
«Любистко, зачекай! Не заходь, прошу!»
«Як це не заходь? Що то значить не заходь?» Поет штовхнув вікно. «Ти не сам? Чи що? Чи, може, ти саме трахаєшся?» Не дочекавшись відповіді і не чекаючи на неї, він заліз на підвіконня, струшуючи з нього яблука й цибулю. «Геральт!» Просопів і відразу замовк. А потім вилився опівголоса, дивлячись на світло-зелений одяг медички, що лежав на підлозі. Відкрив рота від здивування і вилився знову. Міг усього сподіватися, але не такого. «Шані!» – покивав він головою. «А нехай мене!»
«Без коментарів, дуже прошу!»
Відьмак усівся на ліжку, а Шані закрилася, натягуючи простирадло аж до самого задертого носа.
«Ну, заходь уже!»
Геральт потягнувся за штанами.
«Раз залазиш у вікно, то мусить це бути якась важлива справа. А якщо справа не важлива, я тебе зараз у те вікно і викину».
Любисток зліз із підвіконня, струшуючи решту цибулин. Сів, присунувши ногою слінчик. Відьмак підняв з підлоги одяг, Шані і власний. Міну мав знічену, одягався мовчки. Медичка, ховаючись за його спиною, вовтузилася із сорочкою. Поет нахабно дивився на неї, підшукуючи подумки, порівняння Іриме до золотавого у світі каганця кольору її шкіри і форм маленьких груденят.
«У чому справа, любистко?»
Відьмак застібнув пряжки чобіт.
«Кажи!»
«Пакуйся!» – відповів той сухо. «Ти мусиш швидко виїхати!»
«Наскільки швидко?»
«Надзвичайно швидко!»
«Шені розповіла мені про шпигунів, які за тобою стежили. Як я розумію, ти їх позбувся?»
«Ти нічого не розумієш!»
«Рінс?»
«Гірше!»
«Ну, в такому разі я і справді не розумію. Зараз. Риданці?
Третогор? Дікстра?» «Вгадав!»
«Але це ще не причина!»
«Це вже причина!» – урвав любисток. «Їм уже не йдеться про Рінса Геральта. Йдеться їм про дівчинку і про Єнефер. Дікстра хоче знати, де вона. Змусить тебе йому про це сказати. Тепер ти зрозумів?»
«Тепер так. Валимо звідси. Доведеться вікном?»
«Безумовно. Шані, даси собі раду?»
Медичка поправила на собі шати.
«Це не перше вікно в моєму житті. Я був у тому впевнений».
Поет глянув на неї уважніше, розраховуючи, що побачить гідний рим та метафор рум'янець. Прорахувався. Веселість у карих очах і нахабна усмішка – ось і все, що він побачив. На підвіконня безшелесно сіла велика сіра сова. Шані стиха скрикнула. Геральт потягнувся за мечем.
«Філіппо, не дурій!» – сказав любисток.
Сова зникла. На її місці – з'явилася Філіппа Ельгард, незграбно зігнута. Чародійка одразу застрибнула до кімнати, поправляючи волосся і вбрання.
«Доброго вечора», – сказала холодно. «Відрекомендуйте мене, любистку». «Геральт із Ріві, Шані з медичного. А та сова, що так спритно летіла по моєму сліду, то зовсім не сова. То Філіппа Ельгард з ради чародіїв. Зараз на службі короля Візіміра. Окреса двору в Третогорі. Шкода, що ми маємо тут лише одного стільця».
«Цього цілком вистачить». Чародійка усілася на звільнений трубадуром ослінчик, обвела присутніх поглядом з поволокою, дещо довше затримавши його на шані. Медичка, на здивування любистка, раптом зарум'янилася.
«Власне, те, з чим я прибула, стосується виключно Геральта із Рів'ї», почала Філіппа після короткої паузи. «Втім, я розумію, що просити когось звідси вийти було б нетактовним, тож...»
«Я можу вийти», – сказала невпевнено Шані.
«Не можеш», – буркнув Геральт. «Ніхто не може, поки ситуація не стане зрозуміло. Чи не так, пані Ельгард?»
«Для тебе, Філіппа», – усміхнулася чародійка. «Відкинемо етикет. І ніхто не мусить звідси виходити. Нічиє товариство мені не заважає. Що найбільше дивує, але що ж, життя – це безперервна низка несподіванок. Як говорить одна моя знайома. Як говорить наша спільна знайома, Геральте. Вивчаєш медицину, Шані, який рік?»
«Третій»,
– буркнула дівчина.
«Ах!»
– Філіппа Ельгер дивилася не на неї, а на відьмака. 17 років. Що за чудовий вік! Єннефер багато б дала, аби знову стільки мати. Як вважаєш, Геральте? Зрештою, я сама запитаю її при нагоді».
Відьмак паскудно усміхнувся.
«Не сумніваюся, що запитаєш. Не сумніваюся, що додаси до запитання коментарі. Не сумніваюся, що це тебе дуже порадує. А зараз до справи прошу».
«Слушно»,
кивнула чародійка, споважнівши.
«Саме так. А часу в тебе небагато. Любисток, напевне, вже встиг переказати тобі, що Дікстра раптом сповнився бажання зустрітися з тобою для розмови, мета якої – встановити місце перебування певного дівчиська. Дікстра в цій справі має накази від короля Візіміра, тож я вважаю, що дуже наполягатиме, аби ти йому те місце видав».
«Зрозуміло. Дякую за застереження. Тільки одне мене трохи дивує. Ти говориш, що Дікстра отримав накази від короля. А ти не отримала жодних? В раді Візіміра ти все ж займаєш помітне місце.
А вже ж.
Чародійка не звернула уваги на насмішку.
Займаю. І серйозно ставлюся до своїх обов'язків, що полягають у тому, щоб застерігати короля від помилок. Інколи, як у цьому конкретному випадку, не можу говорити королю прямо, що він робить помилку і ухвалює поспішне рішення. Тоді я просто унеможливлюю ту помилку. Розумієш?
Відьмак підтвердив кивком. Любисток засумнівався, чи він насправді розуміє, бо знав, що Філіпа бреше як собака.
«Тож я бачу», – сказав повільно Геральт, доводячи, що він все чудово розуміє. «Що рада чародіїв також цікавиться моєю підопічною. Чародії хочуть довідатися, де моя підопічна. І хочуть до неї дістатися перш, ніж зробить це Візімір чи хтось інший. Чому, Філіпа? Що такого в моїй підопічній, чим вона збуджує такий інтерес?»
Очі чародійки звузилися. «Ти не знаєш?» – прошепіла вона. «Ти так мало про свою підопічну відаєш? Я не хотіла б робити поквапливих висновків. Але така необізнаність, здається, вказує на те, що твоя кваліфікація як опікуна незадовільна. Мене навіть дивує, як ти настільки необізнаний і недоінформований наважився на опіку. Мало того, наважився відібрати право на опіку в інших, тих, хто має як кваліфікацію, так і право. І при тому всьому ти запитуєш чому. Пильнуй, Геральте, щоб зухвалість не погубила тебе. Стережися. І стережи те дитя, най тобі лихо. Стережи дівчину як зіницю ока. А якщо не зумієш, попроси про те інших».
Любисток на мить подумав, що відьмак нагадає про роль, яку взяла на себе Єнефер. Не ризикував би нічим, але вибив би у Філіпи аргументи. Але Геральт мовчав. Поет здогадувався про причини. Філіпа знала про все. Філіпа застерігала. А відьмак зрозумів застереження. Він зосередився на спостереженні за їхніми очима і обличчями, думаючи, що нічого не зв'язувало цих двох у минулому. Любисток знав, що подібні поєдинки, що доводять взаємний потяг, поєдинки слів і натяків, які відьмак вів із чародійками, надто часто закінчувалися у ліжку. Але спостереження, як завжди, нічого не дало. Для того, щоб довідатися, чи не поєднує щось відьмака з кимось, був виключно один метод. Треба було у відповідний момент залізти у вікно.
«Опіка», – продовжила за мить чародійка, – «це коли береш на себе відповідальність за безпеку істоти, яка не може забезпечити собі ту безпеку самостійно. Якщо ти наразиш свою підопічну, якщо спіткає її нещастя, відповідальність упаде на тебе, Геральте, тільки на тебе».
«Я знаю».
«Боюся, що ти все ж знаєш замало».
«Тоді просвіти мене. У чому причина, що раптом стільки людей хоче звільнити мене від тягаря відповідальності, прагне перебрати мої обов'язки і взяти опіку над моєю вихованкою? Чого хоче від Цірі рада чародіїв? Чого хочуть від неї Дікстра і король Візімір? Чого хочуть від неї темріці? Чого хоче від неї такий собі Рієнс, який у Соденій Темері убив уже 3 людей, що 2 роки тому мали контакт зі мною дівчинкою, який мало не вбив Любистка, намагаючись витиснути з нього інформацію, хто він той Рієнс, Філіппо?»
«Не знаю», – сказала чародійка. «Не знаю, хто той Рієнс, але як і ти, я дуже хотіла б про те довідатися». «А чи той Рієнс?» Несподівано відізвалася Шані. «Бува, немає на обличчі шраму від опіку 3-го ступеню. Якщо так, то я знаю, хто він такий, і знаю, де він».
Серед мовчанки, яка запала обринву за вікном, застукали перші краплі дощу.